Egunon, zabarri irratiko entzuleok. Gaurko irratxaioa entzuteko prest etorri alzarete. Mikrofonetan hiru begelako ikasleak gaude.
Gauk teknikari lanetan Maili eta Xabat egongo dira. Ziur primerako lan egingo dutela.
Gure irratxaioa jarraitu aurretik abesti polit batekin utzi nahi zaituzeu. Gozatu!
Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik...
Gustatu alzaizue?
Abesten entzun duguna Mikel Aboa kantautere donostiarra da. Abestiak idatziz eta abestiak gain mediku bezala lan egin zuen 20 urtez. Hala ere, entzun dugun abestiaren letra ez zuen berak idatzi. Josean Artzenen olerki bat da eta Mikel Aboak doinua jarri zion.
Gustatu bazaizue eskolako irakarpetan utxunean jolas bat utzi dizuegu abesti honen inguruan.
Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela,
Entzun duzuen bezala, txoriak txoriren hainbat bertso egin dira. Hau bereziki Malakiazek egindakoa da. Gaurkoan Mikel Aboaren abestiez gain, gera lantzen ari garen gai baten inguruan hitz egin nahi dizuegu.
Bueno, Mikel Aboak txoriak txori abestiarekin lotuta ere badago.
Bai, arrazoi duzu, izan ere animalien inguruan hitz egin nahi dizuegu gaur.
Gaur bereziki denek ezagutzen duzuen animali bati buruz hitz egin nahi dizuegu. Intsektu bati buruz bereziki, pista batzuk emango dizkizuegu eta asmatzen duzuen. Zein animali den.
Guazen amaika. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu.
Gure arteko festa bezalakorik ez da.
Tantza eterralean, etxean zein kalean.
Elkarbana dezagun, gaur gure pozalagun. Batera gauta egun.
Bizitzaren maitale, dantza eta kantu zale.
Zuekin itxu itxuan, harmonia zoruntxuan. Maitasuna parte katzen, laguntasuna loratzen.
Euskara horatzen.
Oso txikia da.
Eskolako guztiok ezagutzen dugu.
Lau hanka ditu.
Gure geletan sartzen da.
Hiltzen badugu santxarra botatzen du.
Egon egiten du.
Dagoeneko asmatu alduzu, eh?
Txintxen inguruan hitz egiten nadiga da. Batzuek txintxe pestosa deitzen diete hiltzerakoan gaizki usentzen dutelako. Baina zergatik usentzen dute gaizki?
Bere gorputzean usain fuertea duten guruin batzu dituztelako eta zapaltzen direnean guruin hoiek usaina askatzen dutelako.
Orduan, hobera zapaltzea, ez da?
Bai, guk gelan paper batekin hartu eta leiotik botatzen ditugu.
Eta zergatik daun dehain beste txintxe?
Eskola kanpoan belarra eta zuaitza daudelako eta hor bizi dira txintxeak.
Nik irakurri dut txintxe hauek Asiatik etorri zirela.
Asiatik eta zer etorri ziren hegazkinez?
Erneska esaten dute agian, Asiatik ekatzen duten, zutetan merkantzia ezberdinen artean etorri zirela.
Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezela zurekin lo hartzen nuen nire egun zurekin amets egin dut gaur gauean. Eduna zazu eskutik, soik zuk dakizu bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bandera mango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesti hau zuretzako.
Nik txintxeen inguruan pentsatzen jarraitzen dut. Zerbait ondo ulertu ez dudala uste dut gure geletan. Hainbeste txintxe sartzen badira, nola torri ziren guzti hoiek inor konturatu gabe.
Ez ziren txintxe guzti hoiek etorri. Ez altzinen adiegon bestegunean ugalketaren buruz itzen genuenean, txintxe gutxi batzuk etorriko ziren, horietatik beste hainbat txintxe sortu ziren.
Bai, edo agian txintxe arrautzak etorri ziren Asiako merkantzia artean.
Arrautzak?
Bai, intsektuak arrautzetatik jaiotzen dira, obiparoak dira.
Arrautz hitz egiten gozea sartu zait amaletan arenekin, utziko zaituztegu beraiek gaurko menua zein den esango ditu. Digut.
Gaurako guztionzak oltean asartu orduko denok asten gara iragantzan. Aldamedo beroa, gaur dago guztionzat. Oltean asartu orduko denok asten gara iragantzan. Lapikoa, suta jarri eta gero ura bota. Aragiak, ez du falta izan behar. Azenario eta gatz pixka bat. Dena nastu, igeri egiten dabil berrezila. Zalmanero beroa.
Gaur janari gozo eta osasuntxoa prestatu igutez gure zukaldariak. Bazkaltzeko lehenengo barazki paella ekologikoa izango dugu.
Bigarren platerako txeri solomoa izango dugu, tomate freskoarekin eta posterako fruta.
Orain fruta aipatzen duzula, zer moduz
amaiketako zezuntxarekin.
Gure gelan, geroste eta gehiago ikartzen dugu fruta eta taperra, erabiltzen dugu plastiko gutxiago erabili alizateko.
Taperra erabiltzea oso ideia ona iruditzen zaigu, plastiko gutxiago erabiltzeko, baina gure eskola eta ingurua zaintzeko gauz gehiago ekin behar ditu oraindik ere.
Bai, egia da, adibidez jolastoki da ero, jangelara goazenean batzuetan pantailak eta argiak piztutak ikusten ditugu eta horrela argi indarra alperrik erabiltzen ari gara.
Bai, beraz, gogoratu argiak eta pantailak itzaltzeaz eta horrela elkarrekin gure eskola zaintzen jarraituko dugu.
Amaiketako zazontxoa bai, baina batzuetan pastela ere bai. Aste honetan hainbat urte betetza izan ditugu eta ez dugu joan nahi hauek zoriondu gabe.
Azaroan, 18an, bigarren mailako Sofia Udare eta zeigarren mailako Javier López.
Azaroaren 19an, HHLoko Luke Rogama eta Paul Villa.
Azaroan, 22an, bigarren mailako Denis Plata.
Azaroaren 23an, laugarren mailako Einat Zapirain. Eta hirugarren mailako Zuaila Edamani. Eta irakasle bat ere urteak betetzen ditu.
Itxaso Belgaretxe, zorion du guztio edi.
Zoriona guztioi!
Badakizue zerren momentua den, ezta? Aurreko asteko irabazlek esateko momentu iritsi da.
Txartel urdinetan. Lehenengo mailako zegela eta txartel laranjetan. Bosgarren mailako Agela.
Orain, aste honetako galderak egingo dizkizuegu. Hirugarren mailatik berakoentzat zein kontinentetik
etortzen dira txintxeak?
Eta laugarren mailatik gorakoentzat zergatuko zaintzen dute gaizki txintxeak zapaltzen ditugunean, berriro errepikatuko dugu.
Hirugarren mailatik berakoentzat zein kontinentetik etortzen dira txintxeak?
Eta laugarren mailatik gorakoentzat zergatuko zaintzen dute gaizki txintxeak zapaltzen ditugunean,
espero dugu gure ratxoa disfrutatua izana, eta zerbait berria ikasi izana. Oh!